Točno je 9 sati.
Hipokratija.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2, u kojoj ćemo govoriti o lečenju zloćudnih tumora zračenjem. Gosti današnje emisije su radiolozi, eksperti za ovaj problem, koji su se odazvali i došli u našu emisiju. To je gospođa Tatjana Arsenijević, koja je radiolog i koja je šefica odseka za radioterapiju malignih tumora. A njen kolega je primarius dr. Marko Dožić, koji je također radiolog i šef odseka za imidžing i planiranje u dnevnoj bolnici Radiološkog instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Dobro jutro, doktore.
Dobro jutro.
Doktorka je dobila prednost.
Da.
Pa evo, pravo da vam kažem, ja toliko toga čitam, pripremam se za tako kao što ste vi. Ne smijem da dođem u emisiju da bude nespreman. I onda se vidio pripremajući se ovo da ja u stvari vrlo malo, da ne kažem skoro ništa, ne znam o toj radioterapiji. Prosto, ja znam šta to znači, ali nema mentalnu sliku prostorija tih aparata, instrumenta i doktora koji se time bave. Tako da bih, prosto da uđem u emisiju, ja bih vas, doktorka, kao jednu damu koja ima prednost nad doktorom Dožićem, koji je nešto stariji od vas, a da vas pitam, kako bi vi nama rekli šta je to u stvari radioterapija i koje ona mesto zauzima u lečenju zloćudnih tumora?
Pa evo, prvo da bih vam se zahvalila na pozivu, mislim da je jako važno da pričamo o radiologiji, koja je praktično neophodna u lečenju malignih tumora, zloćudnih tumora, nezaobilazna u terapiji. A po definiciji šta je radioterapija ili zračna terapija? To je, primjena ionizujućeg zračenja u terapijske svrhe. Znači, to je primjena X zraka visokih energija ili elektronskih snopova u lečenju malignih tumora, mada u izuzetnim uslovima mogu se lečiti i neke benigne promjene.
A dobro, dr. Dožić, ovo je sada, naravno, jedna definicija koja mnogi stvari objašnjava. Sada, prosto ako bi nama mogli, ljudi vole da čuju nešto što je u brojkama. Kada bi vi uporedili ta lečenja, koliko tih malignih tumora dođe, recimo, do vaših ruku da bi bilo tretirano zračenjem?
Naravno, same brojke pokazuju praktično glavnu značajnost u cijeloj ovoj priči i podizanje uloga radioterapije, gde se zrači više od 50, u nekim slučajima i do 80% svih onkoloških pacijenata.
Pa to je fantastično.
Naravno, kada je, naravno u sklopu jednog multimodalnog lečenja, gde uključujemo i hirurgiju i hemioterapiju i ostale vidove specifičnog onkološkog lečenja, ali sam značaj radioterapije je jako veliki. Upravo zbog tog velikog broja pacijenata koji u jednom momentu svog onkološkog lečenja dođu i do nas.
A dobro, to je impresivno kad vi kažete da 80% tih slučajeva htelo, ne htelo, završava
u nekom momentu
u vašem institutu, u nekoj situaciji.
Jeste.
I sada, ja sam dolazeći kod vas i kod gospođe doktorke da se dogovorimo o emisiji i slušalci moraju da znaju da se mi u stvari unapred dogovaramo o čemu ćemo, to je naša mala zavera.
Da.
Ja sam video da je to jedna, pre svega, ogromna zgrada. To je na 3-4 sprata.
Jeste,
da je to... I ono što je mene impresioniralo kad sam ušao, to je sve dupke puno. Tu su pacijenti, tu su neki instrumenti, ormani. Cirkulacija je kao na aerodromu. Naravno u onom donjem delu gde pacijenti ulaze i izlaze i ja ne znam ni koliko tu dnevno ljudi izađe i uđe.
A radioterapija je smeštena i aparati za zračenje su smešteni u podrumskim prostorijama. To jeste jedna velika zgrada pod istim krovom sa hirurgijom i sa hemioterapijom. Naravno, nažalost, sa velikim brojem pacijenata. Sama radioterapija ima veliki broj aparata. Sada, od skoru, nazad godinu, dve dana, smo zanovili neke aparate posle dužeg vremenskog perioda. Ukupno u dnevnoj bolnici postoji 8 radioterapijskih mašina savremnih, od toga 4 starije generacije, neke su stare do 10, 12 i više godina, i 4 novije generacije.
Šta kad je mašina 10 godina, vi računate da ona stara?
Radioterapijska mašina koja radi prosečno, u nekim optimalnim uslovima rade sa nekim optimalnim brojem pacijenta u koje mi ne spadamo. Nažalost, kod nas rade aparati za zračenje u 3 smene više od 20 godina zbog samog broja pacijenata.
Oni su više struka amortizovani, jel da?
Pa, naši ti trenutno najstariji od tih 4 starija aparata, 2 bi trebalo uskoro isto da se zamene, rade više od 12 godina, ali i u noćnoj smeni, tako da su višestruko i zdravobolni. Pa onda kada pogledate, to je praktično...
A čekajte, oni su u dubokoj starosti.
Jesu, nažalost, jesu.
Svaku čast treba da klonu.
A ta duboka starost, nažalost, vuče veliki broj teškog održavanja, skupog održavanja, veliki broj kvarova na svakodnevnom nivou sa takvom frekvencijom pacijenta. I kad smo već kod toga, da vam kažem čisto podatak, znači to su aparati koji rade od 7 ujutru svakog radnog dana, osim vikendom, do 1 sat noću. To su praktično aparati koji samo 6 sati u toku 24 sata su isključeni.
Bez odmora.
I prosečno se ozrači oko 400 pacijenta svakog dana.
Dobro, baš vam ove brojke zbunjuju, ajde sad.
Ali, nažalost, tako se.
Doktorka, kada sam uzimao od vas podatke, ja sam vidio da vi se u onom drugom delu, prvi deo je šta ste vi završili, naravno, medicinu, pa onda da ste specijalisti, to isto se podrazumeva, ali onda sam ja vidio da si vi u nečemu ne potpuno, ali se razlikujete od onoga čime se doktor Dožić bavi. Vi naravno znate da radite isto što i on, ali vaše uže polje interesovanja je to, šta ste...
Jeste, ja sam šef odseka za radioterapiju malignih tumora toraksa.
Međutim, znači, grudi.
Grudi, jeste. Grudi, međutim, kod mene, da tako kažem, kod nas na odeljenju, su pored pacijenata sa tumorima grudnog koša i pacijenti sa tumorima centralnog nervnog sistema i sa hematološkim malignitetima. Također primamo i pacijente koji imaju tumore mekih tkiva i kože, kao što su melanomi, tumori kostiju, meki tkiva, muskuloskeletnog sistema i tako dalje.
A dobro, da li to znači da vi, odnosno vaše polje, nekako ono se ne bavi malignim tumore koji su u tečnom stanju? Naprimjer, to su tumori krvi, ili sam ja pogrešio ti, ili
pa
to tačno?
Pa znate kako, mi hematologiju primarno drži hemioterapija. Međutim, tu imamo vrlo značajnu ulogu u radioterapiji limfoma i u radioterapiji, recimo, multiplih mieloma, to su hematološke bolesti koje od radioterapije imaju vrlo veliki benefit i vrlo veliku korist. Ima da jeste, to je radioterapija, naša cela, ceo odsek se praktično zove odsek za radioterapiju solidnih tumora.
To su znači čvrstih tumora.
Jeste, znači tumori koji su, pa čvrsti, da tako kažem.
Pa solidni, jeste. Da.
Solidni, da.
A čekajte, drugim rečima, to je fizičko delovanje i hemijsko od tih zrakova koje vi koristite, a ovo kad su u pitanju tečni tumori, to je više hemije, tako?
Znate kako, znači, ajde da pojednostavim. Zraci koje mi koristimo su, da kažem, obični rengenski zraci.
Dobro.
Samo što su oni jako velikih energija. Tako da mogu u telu da izazovu i fizičke, i hemijske, i biološke promjene sa ciljem da unište maligni tumor. Znači, to su X zraci visokih energija. Pored toga, mi koristimo i elektronske snopove, znači neelektrisane čestice, a da ne kažem i gama zrake, znači to naravno važi za brahiterapiju, posebno ginekološke regije gde institut ima jako dugu tradiciju, da ne kažem, mislim, praktično u svetskog ranga.
Dobro, doktor Dođe, samo da malo bude jasnije slušalcima, a i meni, naravno. Kada vi govorite o toj novoj generaciji, pa kažete to su ti elektronski topovi.
O novoj generaciji radioterapijskih mašina.
Da, bome je nova generacija tih mašina koje vi nazivate onako, to su linearni akceleratori ili im tepate kao linak.
Da.
Šta je to u stvari, kako izgleda ta mašina? Prosto nam objasniti, izgleda kao ovo ovde ispred nas, što imamo te monitore, te kutije, ili to izgleda kao nešto, tank, šta je to?
Da, to su radioterapijske mašine koje se koriste kod nas, su praktično najsloženije mašine u današnjoj medicini.
Znači, dobro je bilo pitanje.
To je, apsolutno, to su najkompleksnije stvari trenutno koje postoje, koje su razvijene zahvaljujući raznim softverskim i tehnološkim unapređenjima koje pre nisu bile moguće tako lako izvodljive. Jedna od stvari kod radioterapijske mašine je što za samu savremenu radioterapijsku mašinu nije dovoljna samo mašina, sam aparat. Potrebno je to da se smesti u jedne velike bunkere, da se napravi u idealnim uslovima, tačno određenim propisima zbog samog rada aparata i zaštite od zračenja. Sama mašina kao mašina vuče sistem za planiranje koji je apsolutno u sklopu cele te jedinice i predstavlja više radnih stanica i neke skenere i neke druge stvari gde se radi plan i priprema za sam proces radioterapije. Tako da kada govorimo o samoj mašini, praktično mislimo na jedan ceo sistem za planiranje u sklopu celog pravljenja plana i adekvatno isporuke kasnije radioterapije u cilju poboljšanja lečenja i samog, praktično radioterapije i zračenje je lek. Kod nas je ionizujuće zračenje.
Dobro. Ali šta su stavili u tu mašinu?
To su linearni akceleratori koji su napravljeni. Istorija je duža, više decenije. Unazad do 50. i 60. godina je bila nekih starih aparata, koba zračenja i tako dalje. Kasnije su napravljeni linearni akceleratori koji praktično imaju mogućnost na isporučivanje visokih doze energije i to je jedna stvar što se tiče same radioterapije.
Oni nemaju nikakav radijum unutra.
Nemaju, to su linearni akceleratori koji mogu da naprave određenu isporuku doze.
Oni generišu.
Generišu. I druga stvar kod tih mašina što je jako bitna, nije samo bitna isporuka doze i to, nego formiranje praktično polja zračenja, formiranja adekvatnog prema određenom tumoru ili ciljnom volumenu koji se zrači. To je postupak koji je, zahvaljujući tim softverskim rešenjima, danas moguć. Nekad je bila konvencionalna radioterapija koja se radila 50. i 60.
Kako ste rekli da se su
konvencijalna ili klasična?
A to je ova da klasična, dobro.
To je nekada su se pacijenti obrađivali na običnom rengen aparatu gde su se određivale dimenzije tumora u dva polja sa manuelnim ocrtavanjem na koži pacijenata zračnog polja i pacijenti su se tako zračili. Od kraja 80. pa nadalje, zahvaljujući ovim rešenjima došli smo do toga da se sa te 2D tehnike pređe na komplikovanje.
Znači, ide, to su sada u stvari znaci i vreme kad je počelo tih godina. Koje
tih godina od 80-ih je napravljen prvi skener za planiranje zračenja.
Odlično. Dobro, da li bi se vi, doktorka, rekli meni, kako bi vi, evo pitaju iz režije, kako bi vi muziku volili, koji tip muzike?
Pa ja sam uvek za džez.
Sad moramo da izmolimo tamo ako može da dođe jedna džez novera ili nešto slično.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci, a u studiju su doktorka Tatjana Arsenijević sa Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije i doktor Marko Dožić. Doktorka, ovo što smo do sada čuli je za svako ko nije u toj medicinskoj struci jedna relativna novost, ali nekako ispada da vi rukujete toliko komplikovanim aparatima, ono, kada lečite pacijente, da bi se neko zapitao, pa čekaj se, ovi pre toga završi neku elektrotehniku ili nešto, imate vi, odnosno ja sigurno znam da imate, nego da nam kažete ko je sa vama, jel vi imate tim koji je formiran?
Proces. Da, planiranje radioterapije je ceo proces, mi smo samo jedan deo tog tima koji učestvuju u planiranju ove radioterapije. Kako bih vam rekla, znači, da bi pacijent došao na radioterapiju, on dolazi po konzularnoj odluci. Znači, prvo mora da ga pregleda i da donese odluku za zračenje ekspertski tim, znači našeg konzilijuma. Kada pacijent dođe kod nas na zračenje, to je sada čitava procedura u kojoj učestvuje ceo tim ljudi koji praktično radi za jednog pacijenta. Počevši od sestara, preko tehničara, preko lekara, preko fizičara, inženjera koji nam održavaju aparat.
Znači, to je to što meni nije bilo jasno. Znači, imate i fizičare i inženjere.
Kako
i to?
Da ne, fizičar je naš najbolji drug. Mi bez njega praktično ne bismo ništa mogli.
To je lepo što ste rekli, da.
Da,
nadam veliki da pozdrav,
ja se nadam isto veliki pozdrav za naše fizičare, mi se sa njima hvatamo i za glavu i za gušu da bi pronašli najbolje rješenje za pacijente. Jer stvarno nije jednostavno, znate kako, i kada ide sve glatko, da bi jedan pacijent stigao na tako sofisticirani aparat, njemu mora prvo da se uradi imobilizacija. Naprimjer, ako imate pacijenta koji ima tumor glave i vrata, znači njemu se pravi imobilizaciona maska, pacijent se ne sme pomerati za vreme zračenja, zato što su tu vrlo važne strukture koje su zdrave, a koje moramo da zaštitimo.
To milimetar, jel da sve važno?
Milimetar i u radioterapiji kao i u hirurgiji nekada jako važno. Da ne kažem nekada, nego milimetarski precizno, sada možemo da izvodimo radioterapiju, to je praktično postala njena suština.
Fizičar postoji svuda. Da li je to u sistemu koji je i naučni, koji je zanatski? E sada, su to posebno obučeni fizičari?
To su čarobnjaci.
To je već lepo rečeno.
To su čarobnjaci. Medicinski fizičari.
Ajde, objasnite nam to.
To su medicinski fizičari, posebno obučeni i specijalizovani. Mi sada imamo i specijalizaciju iz medicinske fizike, koji su posebno edukovani za planiranje zračne terapije, posebno ovako na savremenom okruženju. Jer sad planirati radioterapiju milimetarski precizno ni za nas, ni za fizičare nije tako jednostavno. I to su stvarno visoko edukovani kadrovi koji nam bez njih mi jednostavno ne možemo. I svaki problem koji imamo i u planiranju i u izvođenju radioterapije bez njih je...
A čekajte, kada to je preciznost u redu, to sada mogu i da razumem, a sada kada se vi skupite, vi donesete odluku i sad pacijent legne tamo na tu... Jel on legne u mašinu, pored mašine ili gde on legne?
On legne, znači kada se planira, ovo malo pre što smo rekli,
dobro,
za skener, to je dijagnostički skener.
Dobro, to je...
Ista mašina, samo što je razlika između našeg skenera za planiranje terapije, što je obeležen sa laserima i sa preciznim pozicioniranjem pacijenta tačno u tri ram.
Odlično, to je jedna...
To je geometrija tog skenera radi preciznosti izveđenja zračenja.
Sad, kada ste tu geometriju dobili, dogovorili se, sad glasanje može ovako i onako, fizičar je taj koji određuje dozu i na osnovu čega on određuje sad koliko
ne.
ćete vi pustiti?
Sad ću vam reći.
Sad ću vam reći.
Mislim da je to jako važno da se razume, zato što je to proces koji nekada traji po nekoliko dana, da ne kažem i po 10-15 dana, jer je jako kompleksan. U uslovima kada sve ide idealno, vi na primjer da napravite tu masku, ta maska mora da stoji najmanje jedan dan, da bi se ohladila i da bi zadržala položaj i oblik glave individualno svakog pacijenta. Nakon toga radimo skener, koji je dr. Tožić rekao, i na taj skener stiže nama na sistem za planiranje lekarima. Na tom sistemu za planiranje, na svakom skenerskom preseku, lekar ocrtava, to je olovčicom, kao u paintu,
dobro,
ocrtava ono što želimo da ozračimo, metu, tumor ili limfatike ili sve što smatramo da treba da se ozrači, i sve što želimo da se poštedi, sve organe, takozvane organe od rizika, znači zdrave strukture koje su u blizini mete koja je za zračenje. Nakon toga mi šaljemo fizičarima na planiranje, ali ovo vam pričam samo u idealnim uslovima kako to izgleda. Fizičarima za planiranje, fizičar isplanira najbolji aranžman zračnih polja, koji sada više sa novim tehnikama nisu dva napred, nazad ili četiri.
Kao kod konvencionalne.
Kao kod konvencionalne, nego ih ima mnogo. I ako pričamo o najsavremenijoj tehnici, to je takozvani čuveni ARK, tih polja može da ima i preko 200.
Samo ako mogu da se nadovežem, možda da bi bilo jasnije. Znači, kada se uradi taj skener, to je skener koji se uradi serija preseka na određeni par milimetara. Ta serija preseka se spiralno se uradi na tom skeneru i na osnovu tog ocrtavanja, što je rekla koleginica, se praktično pravi 3D model kontura od samog bolesti, tumora i okolnih organa od rizika.
Dobro, to je taj imidžin kojim vi rukovodite. Dobro, e sada.
To je posao tog radio.
Jese razlikuje, da li je ta mašina kojim vi skenirate, to je isto kao koje recimo ja odem pa da me naprije...
To je ono malo pre što smo rekli. Sam skener je kao i kod dijagnoze, samo je razlika u tome što ovdje imate geometriju koja se na osnovu tri ravni obeležava, markira na koži pacijenta sa tri tačke i to je sve što ostaje na pacijentu. Znači nema kao neka što je bilo manualnog crtanja pacijenata.
Sve
je
automatski.
I to onda ide u sistem za sistem za planiranje.
Kako namestite pacijenta na tom skeneru? On će se tako zračiti u tom položaju i nema više pomeranja. Fizičar isplanira najoptimalniji aranžman polja da se tumor homogeno ozrači, da ta doza bude ravnomerno raspoređena, a da je maksimalna moguća pošteda zdravih organa. Mi pregledamo taj plan i kažemo, dobro, sada je ovaj plan prolazan i dozvoljava da pacijent prođe na aparat. Ali to nije kraj. Mora da se uradi prvo merenje, mora na aparatu, to radi fizičar, mora da se uradi provera, takozvana dozimetrija. I tek onda, kada se svi ti uslovi ispune, pacijent može da legne na radioterapijski sto za zračenje. Još uvek se ne završava priča. Moramo da proverimo da li je sve to dobro na samom pacijentu.
Pa dobro, drugim rečima, vi vodite računa da ne bude štete, da ovaj kada usmerite zrake, to je ogromna energija, koliko sam ja razumio, ona prije tu opekotina. Da mu... To se ne dešava zato što je tu fizičar, koji je napravio doze.
Doze mi propisujemo, to je naš lek. I mi propisujemo doze. Doze su protokolom regulisane, ali i individualno prilagođene svakom pacijentu. Znači, za svaki tumor se zna koja je radikalna doza, koja je palijativna i tako dalje, da sad ne ulazimo u radioterapiju. Fizičar nam daje samo optimalni aranžman polja. Kako to da zadovoljimo? Šta smo mi želili da postignemo? On nam samo obezbeđuje zrake, odnosno daje nam mogućnosti fizičke da tu dozu koju smo propisali tumor i primi, a da okolne organe maksimalno poštedimo.
Znači, ta doza koju ste vi odredili izlazi iz mašine kroz neki, tamo piše top neki, kad sam ja to čitao.
To malo...
Iz njega izlazi i to je artiljerija čitava.
Nije artiljerija baš top, ali...
Vi imate artiljerijske vode tamo.
Malo drugačija artiljerija. Suština je da sistem za planiranje, ti moderni sistemi koji su, nažalost, jako kompleksni, na osnovu toga želja naših kao radiocin onkologa, na osnovu doze koju treba da damo, na osnovu stadijuma bolesti i svih ostalih parametara koje morate da personalizovano da biste sproveli radioterapiju svakog pojedinačnog pacijenta i kasnije uz pomoć radioloških fizičara i te računice tog aranžmana uopšte, praktično suština je da napravimo precizno definisanje kontura tumora sračnog ciljnog volumena, a što bolju poštedu okolnih organa od rizika. Vi u bilo kojoj lokalizaciji da zračite, uvijek imate neki ciljani zračni volumen koji treba ozračiti homogeno, a zaštititi sve okolne strukture, pogotovo te koje su u neposrednoj blizini. Sa tim modernim tehnikama mi postižemo da praktično napravimo i veću i eskaliramo dozu sa minimalnom oštećenjem okolnih organa i to je ono što je nama danas doprinos tih savremenih tehnika zračenja. To su takozvane konformalne tehnike, išlo se, znači ono što smo pričali od konvencionalne i klasične, to je takozvana 2D tehnika koja je bila samo u dve dimenzije, došli smo na 3D tehniku koja je sa tri dimenzije, praktično imate virtualnog pacijenta na skeneru. Kada se sve to isplanira kasnije, onda smo došli do drugih vrsta tehnika koje su i pored ove rapid ARC što je pomenula dr. Karsenijević, pre toga je bila intenzitet modulisana radioterapija MRT, pa onda posljednja rapid ARC ili VMA tehnika. Znači sve su to tehnike zračenja u okviru ovoga da se prilagodi da postignemo što bolju kontrolu lokoregionalne bolesti sa minimalnim oštećenjem, a sa ciljem smanjenja akutne ili kasne toksičnosti same radioterapije.
Boga mi...
Ja imam jedan banalan primer, ako pričam studentima, kako izgleda radioterapija, ali je vrlo slikovit. Zamislite da imate jednu ribu koja je zaleđena u kocki leda.
Dobro.
Pokušajte da skuvate tu ribu, da ne istopite led. Ako otvorite četvrtasto polje oko te ribe, vi ćete tu ribu skuvati, ali ćete istopiti mnogo leda. Ali ako prilagodite oblik polja nepravilno tom obliku ribe, vi ćete tu ribu skuvati, a jako malo leda istopiti. A onda možete da podignete dozu, pa i da je ispečete.
A slušajte, to
je... A zamislite kada je taj led pluća, srce, kičmena moždina, moždano stablo, optički živci, bubrezi i tako dalje.
A to je ono pravo pitanje za milion dolara, u redu sad znamo i to je nešto što je zaista, to je trik u stvari i čista fizika.
Pa jedna lepa misaona igra za timski rad.
Dobro, odlično. Ja mislim da smo mi zaslužili, ovo je bilo jako komplikovano i teško da se ovo iznese, a vi ste to jako razumljivo izneli. Ja bih zamolio režiju ako možete da nam pusti jednu muzičku numeru. Ovo je Hipokratija, a u studiju su radiolozi koji su došli iz Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije i koji nam tumače šta je to terapija zračenjem,
koje su prednosti, koje su nedostaci i koliko je to u suštini komplikovano, a pogotovo za razumijevanje. Doktor Dožić, vidite ovako, kad o tome govorimo, nismo do sada nigde pomenuli a dobro šta je sa decom, dobro šta je sa ljudima u starosti, u dubokoj starosti. Da li tu postoje ta ograničenja koja su vezana za životnu dobu? Recite vi, doktorka, vi ste šefica tamo.
Apsolutno, da vam kažem, apsolutno ne. Znači, starost nije ograničavajući faktor. Najveći, da kažem, ograničavajući faktor jeste opšte stanje, komorbiditet. I sada da ne nabrajam, znači, odluku za zračenje donosi tim na osnovu procena, na osnovu nalaza, na osnovu mnogo stvari. Ali godine kao godine nisu ograničavajući faktor. Ni za stariju životnu dob, ni za decu. A posebno bi tu izdvojila naš tim pedijatrijski, koji je, što bi Englezi rekli, dedicated, posvećen. Dobro. Posvećen radioterapiji dece i mi smo imali tendenciju u tome uspeli da nekako centralizujemo radioterapiju dece, da bude kod nas na institutu zračenje, jer je tim koji se bavi zračenjem dece visoko edukovan. Tim koji se bavi zračenjem dece visoko edukovan, znači to su vrhunski profesionalci koji prate sve savremene trendove.
Pa to je naravno komplikovano, mogu i da zamislim tako neko živo stvorenje od 7-8 kila da to je i da ga zračite,
to je nauka,
to ne
nema. A o emocijama da vam ne pričam.
Da. Pa dobro, tako je, ali to su emocije si kad dođu ti ljudi koji su u dubokoj starosti. Nemam vidite ništa, čoveka koji sad od vas očekuje pomoć i vi mu je pružate. To je odlično, ne da on bude pušten pa da...
Tako je, da upravo to. Jer nekako, mislim, ne bi bilo dobro diskriminisati ljude po starosti. Starost kao starost neko je u odličnom opštem stanju iako ima godine. I one nisu njegov ograničavajući faktor da dobije maksimalno najbolje lečenje.
Ta diskriminacija, nažalost, postoji i ona je nešto što se osim u medicini, pa ne može ni izvjeti. Vi imate društvenu diskriminaciju, imate diskriminaciju na svakom koraku, jer to u suštini, to su biološke reperkusije. A vi to ispravljate u stvari. Vi kažete ne, ovaj čovjek ima isto prava kao i...
Apsolutno, da, apsolutno. Dakle,
pacijent, znači, opšte stanje je broj jedan, da biste donosili odluku o bilo kakvom specifičnom onkološkom lečenju. Godine su samo broj, što bih rekli. Pogotovo kod nas. Znači, ako vam dođe pacijent starije životne dobi, imate gobe i kandidat je za bilo koju vrstu specifičnog onkološkog lečenja, ako on to može da podnese, a da izmerite toksičnost koja je neposredna i to koliko možete da mu pomognete, to je glavni parametar koji određuje, znači ne godine.
E sada, kada pogledamo frekvenciju koja je kod vas, to je neverovatno, kad sam ja gledao tu statistiku, nisam mogao da verujem svojim očima šta čitam. I sada, meni prosto nije jasno kako vi uspevate u stvari da servisirate sve to. Kako i uspijete da obavite taj posao? Jer to zračenje ne traje minut jedan. Ne. To vi rekao ste nekoliko dana. Koliko ste? I po dve nedelje nekad.
Po dve nedelje.
Ca priprema sve to. Nije to samo gurneš u mašinu ko u rernu i ajde namestiš. Kako vi to radite, doktor Dožić? Šta
znači,
se to...
To je malo pre što smo ušli u taj celcu priču oko planiranja pripreme kao pre svaku posledu. Ako ne uradite adekvatnu pripremu, morate napraviti da biste uradili dobar posao, da biste dobili očekivani dobar rezultat. Celo to planiranje nekad može da traje danima, jako često traje danima, a nekad i više nedelja. Znači, vi plan za zračenje sa timom u koji je uključen radiocin onkolog, medicinski fizičar i da dodam naši strukovni tehničar, rengen tehničar koji su na aparatima, kada završi, to je celokupni tim koji sprovode tu radioterapiju više nedelja u toku. Znači, ne mogu izdvojiti ni jedan segment posebno, jer to je apsolutno timski rad. Mi smo međusobno toliko usko povezani i zavisni. Sam proces planiranja je dugotrajan, a kod radikalnih zračnih terapija, gde je cilj lokoregionalna kontrola bolesti i postizanje maltene potpune remisije bolesti u zavisnosti od koje vrsti je dugotrajni, traje više nedelja, a nekad i meseci. Znači, vi praktično imate zračenje koje traju 6, 7 ili 8 nedelja, zavisi od toga kako ste frakcionisali, kako ste raspodelili tu dozu, naravno, na osnovu preskripcije.
Pa dobro, koliko je to, kako vi to, kako, vi ne možete to za radno vreme da uradite?
Pa što ne možemo, uradit ćemo na deli.
Pa čekajte, vidite, ovi profesionalne futbolske ekipe, ajde da, za slušalce koji to gledaju, recimo, u Engleskoj, to je ta Premier Liga, to je, tamo je čitava tragedija kada mora svaki treći dan da igru, to se velika halabuka i svaki treći dan. Oni odigraju to 90 minuta, trening će vamo namo, pa koliko vi onda ili imate, dakle, radite vi, kad spavate?
Dakle, to je ono na početku.
Imate smenski rad, šta je to?
Imamo više od 20 godina noćnu smenu. Noćna smena je oformljena zato što mi praktično drugi izbor nema. Prvo zbog sam evidentnog porasta broja pacijenata iz više različitih faktora. Drugo, što je to jedini izbor da vi napravite da biste smanjili liste čekanja, da biste omogućili pacijentima.
Čekajte, od ujutru vi od radite neprekidno i ono, pogledajte, dva ujutru, yes, suprotno,
svakog
sutra dan, i još uvijek tu.
Da, svakog radnog dana do jedan sat noću se radi. Aparati jedino ne rade vikendom. Ali problem druge prirode, ne samo u toj zdravljenosti, je i tome što smo susretali sa jako često velikim brojem kvarova. Vi kad raubujete toliko mašine, onda morate imati jednu podršku. Uskladiti toliki broj pacijenata, noćnu smenu svakodnevnu, toliki broj...
Dobro, ajde, kad ste rekli toliki broj, sad ja ne znam da li je to tajna poslovna.
Ne.
Koliko vi to koliko vi zračite?
U proseku svakog dana oko 400 pacijenata. I do 450 pacijenata.
450 pacijenata ne.
Se ozrači na našim aparatima od ujutru do 1 sat.
Pa što je to herojski poduhvat? Ovo nije sad kurtuaz na neki komplementi.
Nije, nažalost, mi pored tih pacijenata koje ozračam, mi još uvek u svakom momentu imamo još 200 do 300 pacijenata na listi koje bi mogli da stavimo na aparate za zračenje. Znači, to je cifra od koja se nažalost povećava. I mi ovo sve radimo sa tendencijom smanjivanja lista čekanja i pružanja optimalne usluge, same usluge radioterapije, ali u ovim uslovima, uz jedan takav posao koji je zahtevan, spor, ne možete neke stvari jednostavno da...
Ali ima na nekim drugim mestima, ja pretpostavljam u Novom Sadu. Ima,
da, u Srbiji ima pet radioterapijskih centara. U Beogradu smo mi Institut za onkologiju, naravno uz podršku Centra za X i Gama nož. Tu su i kolege sa VMA.
I pored svega toga, toliki pritisak.
To znači... Pa znate kako, veliki procenat, Beograd je veliki, a i veliki deo Srbije gravitira prema institutu. To je cela Srbija od Poteza, od Ljubovije, sve do Požarevca po dijagonali. Znači, to je stvarno jedan veliki deo koji nama gravitira.
To su milioni. Pa
čekaj, to su milioni ljudi. Pored, eto kažem, naših beogradskih centara, mi imamo i centar u Novom Sadu, odnosno u Sremskoj Kamenici, i Niš i Kragujevac.
Oni isto rade, mi smo najveći centar, moram reći bez skromnosti, zato što nama gravitira najveći broj pacijenata. Pored ovih pacijenata koji dolaze iz cele Srbije, mi imamo pacijente i van Srbije koji se zrače. Mi smo jedini centar u zemlji koji zrači decu.
Tako da, jasno mi je, sada mi je nešto jasnije. Vi u stvari imate sve što drugi selektiraju, pa kažu mi ne možemo, onda vi dođe kod vas, je tako.
Mi smo tercijarna ustanova.
I vi ste, što bi rekli, međunarodna ustanova, jer vi sada pacijente iz Republike Srpske dolaze kod vas.
To je ovo što smo rekli, iz regiona šalju pacijente.
Pa to, naravno, ne armiju pacijenata, pa i nema.
Naravno, znači, ali... nismo fokusirani, ograničeni samo na, nažalost, na ovo.
Jer ja znam da na Gama nožu su mnoštvo pacijenata, ne baš, ne mogu sad kažem da je mnoštvo, pošto nemamo rukama cifre, ali ima pacijenata i sa strane.
Ima.
I to je gravitacija na koja je, koja je logična.
Pa, Beograd je...
I vi imate i najveći ugled i tradiciju.
Tradiciju više decenije.
I oni su navikli, tako, možda vi niste najbolji.
Pa ja mislim da
jeste.
Pa ja mislim da jeste.
Pa ja sam siguran da ste vi odlični kao i oni, naravno.
Znate kako, stvarno, pritisci jesu veliki.
Nešto reče neko od vas dvoje, kad smo ušli u studiju, vi taman dobijete nove te mašine, a posle nedelju danas ispostavljate imate još više pacijenata nego što. Tako da, to je jedno vrzino.
Pokvare se stare, a onda ulazimo u zatvoren krug.
A da li vi imate tu servisnu službu? Da li te firme, ja sad i ne znam koje su vama uzele nekoliko miliona dolara po mašini? Ja, koliko košta miliona dolara mašina? Otprilike, ako znam.
Par miliona košta.
Par miliona.
Jedan radioterapijski aparat.
Kako vaš kolega kaže sa lekocijom par miliona?
ja to
ne mogu znam. Pa čekajte, ili postoje servisi koji su...
Postoje.
Da on ne kaže, mi ne možemo doći za 5 dana.
Ne, znate kako, kad imate tako sofisticiranu mašinu, tu nema greške. Znači, za nju, posebno za takve precizne isporuke doze, tu ne sme biti greške. Prvo, aparat ne dozvoljava, znači svaku nepravilnost koju softver registruje tog trenutka, vi na aparatu ne možete da pristupite da bi ozračili pacijenta. Znači, mora doći serviser, mora doći fizičar da se to pogleda i da se aparat, da tako kažem, dovede u optimalno stanje. Znači, za najmanju, najbanalniju stvar, tipa da ne radi svetlo u bunkiru, znači si obična silica. Znači, mora biti sve pod konac.
Tu
nema greške.
Improvizacije nema.
Tako da mi imamo taj sistem za podršku, toga mora biti, apsolutno. I redovne servise, čak i aparat kad nije u kvaru. Znači svako jutro proverava se da je aparat u optimalnom stanju.
To je kao u avionu, onaj ček lista,
jest,
sve morate.
To je fantastično. Mi imamo ovlaštene servisere na tako skupe i tako zahtjevne mašine, ne možete da morate imati neku stručan kadar koji će vršiti poprak. Mi imamo ovlaštene servisere za održavanje naših aparata s kojima imamo naravno ugovor, koji to rade na svakodnevnom nivou i u toku redovnih i vanrednih servisa. Redovno održavanje je jako bitno i ti servisi traju po 2 dana. Znači, za tih 2 dana mi taj aparat moramo da isključimo. To je redovan servis. Da. Nažalost, imamo...
I onda vam to pravi liste čekanja.
To nam pravi liste čekanja, a nažalost imamo druge servise na svakodnevnom nivou kvarenja aparata koje su neplanirane i onda sve to morate da pomerate. Onda ovih 400-450 pacijenta na dnevnom nivou negde morate uskladiti, pogotovo ako kvar traje duže, jer mi čekamo na osnovu servisera da li će taj prekid biti kraći ili duži. Onda morate da vidite šta da radite s tim pacijentom.
To je jako dobro što smo čuli i garancija neka kolika tolika i u toj tragičnoj situaciji kad neko mora da dođe kod vas, ni njemu nije lako, a nije ni vama. Sad ono što verovatno interesuje naše slušalce, ja pretpostavljam, jer i mene to interesuje, hoće da se pitam, kad bi vi sada uporedili situaciju u Beogradu, vaša kuća ima ogromnu tradiciju, jer ako ima preko 50 godina, to je već ogromna tradicija, kako vi sebe vidite u evropskoj konstelaciji? Jeste vi na nivou ili ste već tu blizu ili ste možda ste iznad svega toga, a ako jeste jedno drugo da nam objasnite zašto je to tako.
Znate kako, znači radioterapija u Beogradu i naš institut ima, kao što smo rekli, više decenijsku tradiciju i to je jedna vrlo usko specijalizovana, visoko sofisticirana škola i mi imamo svoju doktrinu i praktično jako razvijenu dobro našu školu radioterapije. I čak i kada je ta radioterapija bila konvencionalna, klasična, što bi rekli ruke Mandušića, kao svaka puška ubojita. Mi smo i tada uspevali da dobru radioterapiju izvodimo, čak i tada, i to se vidi sada po našim pacijentima koji sada dolaze na kontrole posle 15-20 godina zračenja na starim aparatima, da
to
tako kažem.
To je velika stvar.
A sada sa novim tehnikama i novim aparatima koje smo dobili, uprkos znači svim problemima na koje mi tako svakodnevno nailazimo, pa ih prevazilazimo, snalazimo se, mi sada, pa ja mogu slobodno da kažem, imamo praktično sve što postoji u Evropi. Izuzev sajber noža, eto, to je ta robotika, ali i za to mogu da kažem da postoji samo u nekoliko centara u Evropi, ni to nemaju svi. Eto, znači, sem toga, praktično za radioterapiju, ja mislim da mi sad u ovom trenutku imamo sve što je potrebno za najsavremeniju radioterapiju.
Dobro, to je sada što se tiče hardvera.
Jeste.
Imate mašine, to je kao i sada i u Londonu i u Parizu ili bilo gde, isti je proizvođač, ista mašina. Sada, a ono što i softver je verovatno isti ili sličan, E sada problem nadgradnje postojećeg znanja. Kako vi poštujete protokol? Vi imate isti protokol kao u Parizu ili Londonu. Znači, zna se, ta i ta vrsta tumora prima to i to, toliko i toliko, i to je protokol. E sada, kako, evo, eto vi...
Znači, dokam... vi, mašine i tehnika su jedna stvar.
Dobro.
Druga stvar, vama ne vredi ništa mašina ako nemate stručan kadar.
E, pa to se teo da vas pitam. Ali imate neko to taj...
Stručan kadar...
Nadgradnju stručnu.
Naravno, to je kontinuirana edukacija od tehničara, od radiološke fizičara do radiocenog onkologa i vi morate ispoštovati. Radioterapija nije jedini modalitet lečenja. Onkološko lečenje, specifično onkološko lečenje, upravo u tome što je to najčešće kombinovano sa hirurgijom, sa hemioterapijom, sa hormonskom terapijom, sa biološkom, sa drugim vidovima specifičnog onkološkog lečenja. Da biste bilo koji vid sproveli u delo, vi morate da poslušate savremene vodiče i preporuke koji se redovno ažuriraju. Ako to ne radite, taj posao ne može da se radi kako treba. Da biste uskladili moment vreme radioterapije ili primjenu radioterapije u odnosu na hirurgiju, na hemioterapiju, tu postoje strogo jasni definisani protokoli. Cilj cijele ove priče, pored stručnog kadra i dobrih mašina, je da uklopite to, i to je vrlo teško izvodljivo, ali to morate da radite. Jer to je jedini način da odradite posao i da pomognete pacijentu po svetskim protokolima. Mi se toga strogo pridržavamo. Makar se trudimo, i u tom smislu i ove liste čekanja i ove gužve i ove noćne smene su upravo podređene da ispoštujemo savremene protokole lečenja.
Dobro. E sada, doktorka, jedno pitanje koje je uobičajeno. Podmladak. Da li vi imate mlade lekare koji ispoljavaju želju da se bave...
Na to smo posebno ponosni. Doktor Dožić i ja imamo, što se kaže, staru specijalizaciju iz radiologije. Nekad je radiologija bila kao specijalizacija zajedno i dijagnostika i radioterapija. A sada su te dve grane razdvojene. I imate posebnu specijalizaciju iz dijagnostike, iz radiologije i posebnu specijalizaciju iz radiocione onkologije.
Dobro, ajde da uzmemo radiocione onkologije.
Radiocione onkologije sada mi već koliko godina, pa možda jedno...
Par godina.
Više od 5 sigurno, imamo nove generacije mladih lekara koji su po specijalnosti radiocioni onkolozi. I njih ima ne mali broj. Njih ima ne mali broj, zadovoljni smo. I kako da vam kažem, na mladima sve to ostaje. Što, eto, prosto jedan broj mladih ljudi se opredeljuje za radiocionu onkologiju, za rad sa teškim pacijentima. Eto, čuli smo kako to izgleda sve u praksi, ali imamo ljude koji to žele.
Pa dobro, da li su oni, ja razumem da oni žele, razumem da i vašu želju da oni čak vas i prevaziđu u svemu tome, ali uvek je prepreka novac. Da li vi možete da obezbedite njima da oni učestvuju na tim, pre svega na tim međunarodnim skupovima, da dolaze onako što bi rekli mudre glave, da oni dođu da
mi se uvek maksimalno trudimo, znači da ta edukacija bude kompleksna, i kad god da kažem pošaljemo, ili bez obzira da li edukacija kod nas ili u inostranstvu, i ako ide stari doktor uz njega, obavezno ide neko mlađi.
A kako se to finansira?
Pa,
to je vaša želja da njega pošalje. Da li on mora sam? Da si, pa dobro, nije to nikakva sramota, pa nije ovdje, mi ne plivamo u novcu.
Da kažemo da su idealni uslovi, nisu. Uvek može bolje, uvek treba ispratiti više. Naravno, snalazite se. Nešto imate
nešto morate sami.
Morate biti u toku.
Jer mi svi koji nismo u tom polju, naše znanja su površa. I onda mi očekujemo, odnosno svi koji i vas slušaju sada, oni bi volili da čuju da vaš institut i vi obezbeđuje tim ljudima pristup najnovijim, recimo, saznanjima, mogućnostima, tehnološkima, da se to unese u našu sredinu i da se to primeni kod naših pacijenata. Mislim, na to sam teo da kažem.
Jeste, to je.
Časopisi su u vašoj biblioteci na koje je preplaćen institut i vi vodite računa da ti mladi ljudi se na olenje.
A to sigurno neće. To kod nas neće sigurno.
Kod nas se neće olenje.
Pa da, vi nemoj da uvedete samo četvrtu smenu.
Zaokruživo.
Dobro, evo da vam kažem. Ovo je bilo, što smo čuli, bar za mene, jako interesantno, ja mislim da je to bilo i za naše slušalce. Ja bih hteo da se vama, doktorka, zahvalim, a i vama, doktor Božiću.
Hvala vama na
pozivu. Vama hvala najlepše na pozivu i prilici da iznesemo dve reči.
I onda bi svi nas troje da poželimo našim slušalcima lep dan, a svi su izgledi da će biti.
Biće.
Vidite kad pogledamo kroz prozor kako je sunčano, bolje da ne izlazimo, izgleda duva hladan vetar, a ja bih sa svoje strane preporučio slušalcima da ostanu na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje, i da istaknem našu zahvalnost zajedničku gospodinu Igoru Živkoviću, koji je bio ton majster u ovoj emisiji, gospodinu Predragu Vasiću, muzičkom uredniku, i Mladenu Miloševiću, jednom besprekornom organizatoru ove emisije. Ja želim doviđenja i do slušanja. Ja sam Momčilo B. Đorđević.